ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
სახელმწიფოების აზერფასო რადიოს მეერება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ისრაელმა პალესტინელებს გადააბარა კონტროლი მდინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ქალაქ ბეთლემზე. იტალიის პრემიერ-მინისტრის სილვიო ბერლუსკონის დღევანდელი გამოსვლა ევროპარლამენტში უჩვეულო სკანდალით აღინიშნა. ამერიკელი და ბრიტანელი ჯარისკაცები ერაყში დარჩებიან მანამ, სანამ ქვეყანაში ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდებოდეს. ევროკომისიამ გააკრიტიკა ვაშინგტონის გადაწყვეტილება სამხედრო დახმარება შეუწყვიტოს 35 ქვეყანას. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. დღეს ისრაელმა პალესტინელებს გადააბარა კონტროლი მდინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ქალაქ ბეთლემზე, როგორც ეს გზამკვლევის სახელით ცნობილი სამშვიდობო გეგმით არის გათვალისწინებული. ეს ნაბიჯი მოჰყვა გუშინ იერუსალიმში გამართულ მოლაპარაკებას ისრაელისა და პალესტინელთა ავტონომიის პრემიერ-მინისტრებს არიელ შარონსა და მაჰმუდ აბას შორის. შეხვედრის შემდეგ შარონმა განაცხადა, რომ უკეთესი მომავლის პერსპექტივა ორივე ხალხისთვის ახლა უფრო ხელშესახები ჩანს, ვიდრე უწინ. მას კვერი დაუკრა აბასმა, რომლის თქმით პალესტინელ ხალხს აღარ სურს ისრაელთან მტრული ურთიერთობა. იტალიის პრემიერ-მინისტრის სილვიო ბერლუსკონის დღევანდელი გამოსვლა ევროპარლამენტში უჩვეულო სკანდალით აღინიშნა. როცა ბერლუსკონიმ დამსწრეთათვის ევროპის კავშირის მორიგე თავმჯდომარის როლში თავისი ქვეყნის პროგრამის გაცნობა დაიწყო, მწვანეთა წარმომადგენლებმა აღმართეს პლაკატები წარწერით: „კანონი ყველასთვის ერთია“. ეს იყო მინიშნება იმაზე, რომ ბერლუსკონის წინააღმდეგ კორუფციის ბრალდებით წამოწყებული საქმე შეწყვეტილ იქნა. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა პატ კოქსმა დეპუტატებს თავშეკავებისკენ მოუწოდა.
Could I ask you now please to respect the dignity.
კოლეგებო, სათქმელი უკვე გამოხატეთ. ახლა გთხოვთ პატივისცეთ პროცესუალურ ნორმებს და შეინახოთ ეს დაფები და პლაკატები და მოგვასმენინოთ, როგორც წესი და რიგია, იტალიის წარმომადგენლის გამოსვლა.
And allow us to hear in dignity the message of the Italian presidency.
მაგრამ გერმანელმა პარლამენტარმა მარტინ შულცმა ადგილიდან შეძახა ინტერესთა კერძო კონფლიქტები ბერლუსკონის ევროკავშირში გადმოაქვსა. რაზეც ამ უკანასკნელმა მიუგო, იტალიაში ახლა იღებენ მხატვრულ კინოფილმს ნაცისტთა საკონცენტრაციო ბანაკებზე და იქნება ამ ფილმში ბანაკის ზედამხედველის როლზე აგიყვანონ. შულცმა ბერლუსკონის ბოდიშის მოხდა მოსთხოვა, რაზეც იტალიის პრემიერმა კვახე უარით უპასუხა. ამ სიტყვიერის შეხლა შემოხლის შედეგად პატ კოქსმა სხდომა დამთავრებულად გამოაცხადა. ამერიკელი და ბრიტანელი ჯარისკაცები ერაყში დარჩებიან მანამ, სანამ ქვეყანაში ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდებოდეს და მოხდებოდეს ვითარების სრული სტაბილიზება. ამ შინაარსის განცხადებები შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებმა გააკეთეს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეკ სტრომ, რომელიც დღეს ერაყის ქალაქ ბასრას ეწვია, აღნიშნა, რომ დამხობილი რეჟიმის მომხრეთა ვერავითარი მტრული ქმედებები ვერ აიძულებს მოკავშირეებს ერაყიდან თავიანთი ჯარები გაიყვანონ. ანალოგიური განცხადებით გამოვიდა გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში. ერაყში მოკავშირეთა ეგიდით მოქმედი დროებითი სამოქალაქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა პოლ ბრემერმა დღეს დაადასტურა, რომ ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება ივლისის შუარიცხვებისთვის არის ნავარაუდევი. გუშინ ბაღდადსა და მის გარეუბნებში მომხდარი რამდენიმე თავდასხმის შედეგად 6 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიჭრა. ევროპის კომისიამ გააკრიტიკა ვაშინგტონის გადაწყვეტილება სამხედრო დახმარება შეუწყვიტოს 35 ქვეყანას. პრობლემად შეერთებულ შტატებთან არ გააფორმეს შეთანხმება, რომელიც ამერიკელებს გაათავისუფლებდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე პასუხისმგებლობისგან. ევროკომისიის წარმომადგენელმა დიეგო დე ოხედამ შეშფოთება გამოთქვა საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ ვაშინგტონის პოზიციით, მაგრამ ამასთანავე კმაყოფილება გამოხატა იმის გამო, რომ მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობამ ზეწოლას გაუძლო და ორმხრივი შეთანხმების გაფორმებაზე უარი თქვა. შეერთებული შტატების მთავრობის სანქციები შეეხება ვაშინგტონის ისეთ ტრადიციულ მოკავშირეებს, როგორიც არიან კოლუმბია და სამხრეთი აფრიკა, აგრეთვე აღმოსავლეთი ევროპის 6 ქვეყანას, რომლებიც გაისათ ნატოში უნდა გაწევლიანდნენ. ვაშინგტონთან შეთანხმების გაფორმების ვადა გუშინ ამოიწურა. შეერთებული შტატების კანონის თანახმად ნატოს წევრებსა და შეერთებული შტატების მიერ მთავარ არანატოელ მოკავშირეებად მიჩნეულ ქვეყნებს სანქციები არ შეეხებათ. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც სანქციები არ შეეხება, საქართველოც არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთში მოქმედი უსაფრთხოების საერთაშორისო ძალების მეთაურის გენერალ-ლეიტენანტ ნორბერტ ვან ჰაისტის განცხადებით, აპრილიდან მოყოლებული ქვეყანაში ორჯერ გაიზარდა უცხოელ სამხედროებზე თავდასხმის შემთხვევათა რიცხვი. ვან ჰაისტის ბრძანებით ქაბულის მახლობლად მდებარე საკვანძო ობიექტებზე დამატებით გაიგზავნა საერთაშორისო სამხედრო ძალების მოსამსახურეთა მცირე რიცხოვანი ჯგუფები. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, წუხელ ქაბულის ერთ-ერთ შემოგარენში შემთხვევით აიფეთქა თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა. ერევანში მოკლეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი კარენ მიკირტიჩიანი, ცნობილი ლიტერატურის მცოდნის ლევონ მიკირტიჩიანის ვაჟი. მკვლელობა მოხდა საბავშვო ბაღთან, სადაც კარენ მიკირტიჩიანმა თავისი შვილი მიიყვანა. კოლეგების მტკიცებით, მეცნიერი დაკავებული არ ყოფილა არც პოლიტიკური და არც სამეწარმეო საქმიანობით. გამოძიების ვერსიით, მკვლელობის მოტივი შეიძლება დაყოფილიყო რომელიმე სტუდენტის შურისძიება სახელმწიფო გამოცდის ვერ ჩაბარებისთვის. ტრაგედია მოხდა სამხრეთი გერმანიის პატარა ქალაქ კობურგში. 16 წლის მოზარდი თავისი სკოლის შენობაში შევიდა და პისტოლეტით სროლა ატეხა. ფეხში დაიჭრა მასწავლებელი ქალი, რომელმაც მოსწავლისთვის იარაღის წართმევა სცადა. არეულობაში მოსწავლეებმა ოთახიდან გასვლა და კარის ჩაკეტვა მოახერხეს. ის შემდეგაც მოზარდმა თავი მოიკლა. დღეს ერთი ცნობა საქართველოდან. სისხლის სამართლის მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული 12 პატიმარი გაიქცა გუშინ რუსთავის ციხიდან. გაქცევისას პატიმრებმა დაცვის ერთი წევრი დაჭრეს. ორი გაქცეული მალევე დაიჭრეს. ბოლო ორი თვის მანძილზე ეს პატიმართა გაქცევის მეექვსე შემთხვევაა საქართველოში. ამ პერიოდში გაქცევა მოახერხა 35-მა პატიმარმა. ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. დღეს დროის დიდ ნაწილს საქართველოს ხელისუფლებისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ურთიერთობაში წარმოქმნილი პრობლემების განხილვას უთმობთ. სავალუტო ფონდთან ურთიერთობასა და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკურ პერსპექტივას ეძღვნება ყოველკვირეული პროგრამაც სადისკუსიო მაგიდასთან.
დახმარებებსაც კი ვკარგავთ სავალუტო ფონდის ესეთი პროგრამის შეჩერების გამო. ანუ ქვეყანა კარგავს ფულს, კარგავს დროს, კარგავს ტემპს. რაცთავარია, კარგავს პერსპექტივას.
ჩავრობის წევრებს ადამიანურად ძალიან უთანასწორობ, მაგრამ მთლიანობაში აქ მუშაობს ალბათ რომაული ლოგიკა. სენატორები კეთილი არიან, სენატი მცეცია. სათითაოდ ჩვენ ჩავრობის წევრები ალბათ ძალიან კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ მთლიანობაში მთავრობა, ნუ მე არ უსულებდი წერსაც ასეთ მთავრობას.
ნიკო ორველაშვილი და რომან გოცეის რეალური ვითარების უსაშუალობაზე საუბრობენ, მაგრამ გვიტოვებენ იმედსაც. დღეს კვლავ შევეხებით მომავალი საპარლამენტო არჩევნების თემას და წინასაარჩევნო კამპანიის რამდენიმე ასპექტს. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება. სავარაუდოდ 3 ივნის თბილისში მყოფი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქართველოს მთავრობას მემორანდუმს გადასცემს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ახალი მემორანდუმი არ იქნება დიდად განსხვავებული ფონდის მიერ 6 თვის წინ მომზადებული რეკომენდაციებისგან. ისინი ძირითადად ფისკალური პოლიტიკის მოგვარებასა და ენერგეტიკის სფეროში წესრიგის დამყარებას გულისხმობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა პროგნოზით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასება მკაცრი იქნება, თავრობის კულუარებიდან გამოსული ხმების თანახმად, ჯერ კიდევ რჩება იმედი, რომ არსებობს შესასრულებელი ვალდებულებებისთვის დაწესებული ვადის გახანგრძლივების შანსი. ამ საკითხზე დაწვრილებით თამარ ჩიქოვანი გვესაუბრება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის გადაწყვეტილების გახმაურებამდე თავრობის კულუარებში მოვლენების განვითარების ორი ვერსია არსებობს. პირველი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვიზიტის დასრულების შემდეგ ამ ორგანიზაციის დირექტორთა საბჭოს ხმამაზე მხოლოდ ინფორმაცია გაკეთდება საქართველოს ხელისუფლების საქმიანობის თაობაზე. სექტემბერში მისია კვლავ ესტუმრება თბილისს და გადაწყვეტილება ფონდის საქმიანობის შეჩერება გაგრძელების შესახებ სექტემბრისთვის არსებული ვითარების საფუძველზე გაკეთდება. ამ მოსაზრების მომხრეთა აზრით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომელიც თავადაც დაინტერესებულია საქართველოსთან თანამშრომლობით, წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური ვითარების დაძაბვას თავს აარიდებს, რადგან ქვეყანაში სტაბილური ვითარება საქმიანობის გაგრძელების აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია. პესიმისტთა მოსაზრება კი ასე ჟღერს: ფონდი მაინც მიიღებს პროგრამების შეჩერების გადაწყვეტილებას, რაც წინასაარჩევნოდ ხელისუფლებას საკმაოდ მძიმე პრობლემებს შეუქმნის. როგორ იქნება პრეზიდენტ შევარდნაძის სტრატეგია ფონდის გადაწყვეტილების მოლოდინში? ამის თაობაზე გარკვეულ წარმოდგენას ქმნის 2 ივლისის მთავრობის ხმამაზე პრეზიდენტის ხმედებები. ასირამ აქამდე არ მომხდარა. ედუარდ შევარდნაძე ერთბაშად რამდენიმე მინისტრ თანამდებობიდან გათავისუფლები დაემუქრა. თუ უახლოეს დღეებში პრობლემათა დიდი ჩამონათვალი არ შესრულდა. მოსახსნელთა ჩამონათვალში აღმოჩნდნენ ფინანსთა მინისტრი მირიან გოგიაშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე, იუსტიციის მინისტრი როლანდ გილიგაშვილი, კავშირგაბმულობისა და ტრანსპორტის მინისტრი მერაბადაიშვილი. გარდა ამისა, არა სახელმწიფოებრივად აზროვნების მიზეზით, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოში თურქული და ბრიტანული ავიაკომპანიების საქმიანობის აკრძალვაში გამოიხატა, პრეზიდენტი თანამდებობიდან გათავისუფლებით დაემუქრა სამოქალაქო ავიაციის დეპარტამენტის თავმჯდომარეს ზურაბ ჭანკოტაძეს. გულახდელთ რომ ითქვას, პრეზიდენტი ხშირად განრისხებულა თავის მინისტრებზე. Მაგრამ ამას როგორც წესი დროებითი ხასიათი ჰქონდა. მაგრამ ახლა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტისას პრეზიდენტმა შესაძლოა თავისი მუქარა შეასრულოს, რაც საბოლოოდ საქართველოს ხელისუფლებას დამატებით არგუმენტს მისცემს, რომ მინისტრების სუდი მუშაობის გამო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში სერიოზული საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. ხელისუფლების სრული ცვლილებების თხოვნით მიმართა ქართული ინტელიგენციის ერთმა ჯგუფმა 2 ივლისს პარლამენტის თავმჯდომარეს, რაც მათი მოსაზრებით ოპოზიციის გაერთიანების გარეშე შეუძლებელი იქნება. Рамаш Шхикуадзем, Гурам Сагарадзем, Софико Чиаурелма, Гиви Берикашвилма და სხვებმა, ნინო ბურჯანაძეს ოპოზიციის გაერთიანების მძიმე მისიის შესრულება დააკისრეს. შეხვედრის შემდეგ ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ იგი უახლოეს დღეებში შეხვდება თავის თანამოაზრეებს და ერთიანი გაერთიანების შექმნის შესაძლებლობას გაარკვევს. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გადაცემას საქართველოს სასჯელ ახსრულების სისტემაში მომხდარ ერთ ინციდენტზე საუბრით განაგრძობთ. 1 ივლისს რუსთავში მკაცრი რეჟიმის მეორე კოლონიიდან ერთბაშა 12 პატიმარი გაიქცა. პოლიციამ ცხელ კვალზე მხოლოდ ორი მასგანის დაკავება შეძლო. არის ვარაუდები, რომ პატიმართა გაქცევა უწყებრივი დაპირისპირების შედეგი შეიძლება იყოს. ბოლო ორი თვის მანძილზე საქართველოს ციხეებიდან 46 პატიმარი გაიქცა. ოთხ შაბათს საქართველოს პრეზიდენტმა ედვარდ შევარდნაძემ სასტიკი საყვედური გამოუცხადა იუსტიციის მინისტრს და მას გათავისუფლებითაც კი დაემუქრა. თუმცა მანამდე ერთი პირობა წაუყენა. იუსტიციის მინისტრმა უმოკლეს ვადაში უნდა დაამყაროს წესრიგი სასჯელ ახსრულების სისტემაში. ერთი შეხედვით ძველებური ზღაპრის გმირებისთვის წაყენებულ პირობას გავს. კობალიკნიკაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს სასჯელ ახსრულებითი დაწესებულებები, უხელფასო ზედამხედველები, საშინელი საცხოვრებელი პირობებისა და კრიმინალური სამყაროს სრული გავლენის ქვეშ მყოფი პატიმრების გამო დიდი ხანია ცალკე არსებულ ეროვნულ საფრთხეს წარმოადგენს. მაგრამ ხელისუფლება ამვითარებას მანამ არ იმშვიდა, სანამ ციხე კოლონიებიდან პატიმრების გაქცევამ ეპიდემიის ხასიათი არ მიიღო. თანაც გარცეულთა უმრავლესობა მსჯავრდებულია უმძიმესი დანაშაულის გამო. მაგალითად, ამ წლის რაივნის რუსთავის მკაცრი რეჟიმის კოლონიიდან გაქცეულ სამ პატიმარს თავის დროზე სასიკვდილო განაჩენი ჰქონდა გამოტანილი. 1 ივლისს კი მათქვას 12 რეციდივისტი შეუერთა, რომლებმაც კოლონიის ტერიტორია ზედამხედველის დახმარებით დატოვეს. აღსანიშნავია, რომ ციხე და მძიმე კატეგორიის დამნაშავეების გაქცევის ფაქტს რამდენიმე წლის წინ იუსტიციის ერთ-ერთი ყოფილი მინისტრის გათავისუფლება მოჰყვა. ამიტომ ყველა ფიქრობდა, რომ 1 ივლისს მომხდარ მესამე გაქცევას უკვე ნამდვილად მოჰყვებოდა იუსტიციის ამჟამინდელი მინისტრის გადაყენება, მაგრამ ოთხ შაბათს გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრეზიდენტი ედვარდ შევარდნაძე მისთვის დამახასიათებელი მამობრივი საყვედურით შემოიფარგლა.
მას ძალიან ვიტყვის, რომ კარგი იურისტია, ერთგული გაქცევა და ყველაფერი, მაგრამ ეს ყველაფერი საერთოდ არ შეიძლება და ესე ხაში და საყრელი დარჩება, მე როცა აი ასე გამკვირე გამეორდება. ეს იგი დაარყარე. ხო, კომპანაშენაშვილს რა შეიძლება დააჩარო შინაგან ჯარების გამოყენება?
თანაც ამ კონტექსში შინაგან საქმეთა მინისტრის კობა ნარჩემაშვილის სახელის ხსენება საკმაოდ საინტერესო ჟღერადობა შეიძინა. საქართველოში ხომ ბევრი ექსპერტი აცხადებს ხმამაღლა, რომ გაქცევათა სერიალის უკან დგას შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც სურს დაანახოს პრეზიდენტს, რომ იუსტიციის სამინისტროს არ ძალუც საშელ ახსრულებითი დაწესებულებების შენახვა და კონტროლი და ამიტომ უპრიანია, რომ იგი კვლავ მის ძველ პატრონს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუბრუნდეს. ამ მოსაზრებას სარწმუნოდ მიიჩნევს საშელ ახსრულებითი დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და რეფორმების დარგში პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილიც.
აქამდე წანების მეთოდებით, ზემოქმედების მეთოდებით, შანტაჟის მეთოდებით ხდებოდა საქმეების გახსნა. რა თქმა უნდა, საქმეების ნახევარი იყიდებოდა შემდეგ, ანუ ფულკეთებოდა ამაზე, ანუ სასამართლოდე არ მიდიოდა, არამედ გამოძავლის ფორმა ხდებოდა გაგეთ საქმეს საქმის გახსნა. მაგრამ რაც პოლიტიკური მნიშვნელობის საქმეები იყო და დიდი მნიშვნელობის საქმეები იყო, ეს საქმეები რა თქმა უნდა იხსნებოდა და გადაეცემოდა სასამართლოს. ეს მექანიზმი მოესპო შეგა საქმეს სამინისტრო.
შესაძლოა ეს მოსაზრება მართლაც არ იყოს საფუძვლის მოკლებული, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი უკვე თანახმაა საშელ ახსრულებითი დაწესებულებების დაცვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტზე მყოფ შინაგან ჯარებს დააკისროს. ანუ საქართველოსი ყველაფერი კვლავ დარაჯებამდე დაიყვანება და არავის ახსოს კრიმინალური სამყაროს პრობლემა, რომელიც დიდი ხანია იქცა სახელმწიფოდ სახელმწიფოში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ერთ
ამგვარი დაპირისპირება წარმოიშვა საქართველოს სამაუწყებელო კომპანიებს შორის. საქართველოს მაუწყებელთა ეროვნული ასოციაცია აცხადებს, რომ სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრეზიდენტის კანცელარიაში სამაუწყებელო კომპანია რუსთავი ორის პრეზიდენტის ეროსი კიწმარიშვილის წერილი შევიდა. კომპანია ქვეყნის პირველი პირისგან არხის მაუწყებლობის 19 მეტრულ სიხშირეზე გავრცელების უფლებას 1 წლის ვადით ითხოვდა. წერილი კანცელარიაში კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის გვერდის ავლით აღმოჩნდა. ამ ფაქტის გამო რუსთავი ორს დაუპირისპირდა საქართველოს მაუწყებელთა ეროვნული ასოციაცია, რომელიც 24 სამაუწყებლო კომპანიას აერთიანებს. ამ უთანხმოების შესახებ ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის სახელით ქვეყნის პირველი პირისადმი წერილის მიწერის ფაქტი უკვე შეიცავს სკანდალურ ელემენტებს განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ. სკანდალურობას მით უფრო აძლიერებს დამატებითი დეტალები. რუსთავი ორი სხვა ტელეკომპანიებისაგან განსხვავებით პრივილეგიებს პრეზიდენტისაგან ითხოვს. ფაქტობრივად, ვერავინ საუბრობს წერილის ზუსტ შინაარსზე და ბოლოს თავად ეროსი კიწმარიშვილი პრესასთან პირადად გამოჩენის დაინტერესებას არ ამშღავნებს. მასთან დაკავშირება კი თითქმის შეუძლებელია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. საქართველოს მაუწყებელთა ეროვნული ასოციაცია პრეზიდენტების შევარდნაძისა და კიწმარიშვილის ეგრეთ წოდებული წინასაარჩევნო გარიგების თემაზე 2 ივლისს პრესკონფერენციასაც გეგმავდა. პრესკონფერენცია გადაიდო, რადგან ასოციაციამ მარეგულირებელი კომისიისაგან დაპირებული დამატებითი ინფორმაცია ვერ მიიღო. ამ ეტაპზე შექმნილ სიტუაციაში ჭორმართალის გარკვევა სრულყოფილად ვერც მარეგულირებელი კომისია ახერხებს, მაგრამ ერთი, რასაც კომისიაში კატეგორიულად აცხადებენ, არის ის, რომ ტელესიხშირის გაცემის ექსკლუზიური უფლება კონკურსის საფუძველზე მხოლოდ და მხოლოდ მარეგულირებელი კომისიის პრეროგატივაა და პრეზიდენტი აქ არაფერს შუაშია. სხვათაშორის კანცელარიაში რუსთავი ორის თხოვნის წერილის არსებობაც მხოლოდ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც გაირკვა, რომ 19 მეტრული არხის, ანუ ეგრეთ წოდებულ ORT-ის გადამცემზე სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. მაუწყებელთა ასოციაციის წევრები ამტკიცებენ, რომ რემონტს სწორედ რუსთავი ორი აწარმოებს. მათი თქმით, არხის ხელმძღვანელობამ პრეზიდენტის რეზოლუციით მიიღო უფლება ტენდერის გამოცხადებამდე გაარემონტოს გადამცემი და ექსპერიმენტის სახით ტექსტ სიგნალიც გააგზავნოს. ამით ტენდერზე იგი უკვე პრივილეგირებულ მდგომარეობაში წარდგება. სხვათაშორის ცნობილი ორდე სიხშირეზე წელს ტენდერი საერთოდ არ დარდება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არაფერს ცვლის სიხშირით დაინტერესებული ტელეარხებისათვის. ფარული ბრძოლის სააშკარაოზე გამოტანის მაგალითია თუნდაც ის, რასაც მაუწყებელთა ასოციაციისა და რუსთავი ორის დაპირისპირება ჰქვია. ასოციაციაში შემავალ 24 სამაუწყებლო კომპანიას შორის რუსთავი ორი არ არის, არც ყოფილა. სიხშირით კი დაინტერესებულნი არიან როგორც თავად რუსთავი ორი, ისე ასოციაციაში შემავალი არაერთი ტელეკომპანია. რუსეთის საზოგადოებრივი ტელევიზია ORT 19 მეტრულ სიხშირეზე მთელი საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლობდა, უფრო ზუსტად ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილს 85% მოიცავდა. ამიტომ გასაგებია, რომ ტელეკომპანიებს შორის გამოჩნდნენ აკრძალული ილეთებით მოთამაშეებიც. გავრცელებული ინფორმაციით რუსთავი ორის ხელმძღვანელობამ პრეზიდენტს სწორედ ეგრეთ წოდებული ტექნიკური დახმარების წინადადებით მიმართა და იგი შეცდომაში შეიყვანა. საქართველოს მაუწყებელთა ეროვნული ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დავით ზილფიმიანი აცხადებს, რომ უახლოეს ხანში ამ საქმის უფრო დამამძიმებელი გარემოებებიც გამოაშკარავდება. პრესკონფერენცია სავარაუდოდ უახლოეს ორ დღეში გაიმართება. ნონა მჭერდიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა არჩევნების თემას უბრუნდებით. საქართველოს პარლამენტს საზაფხულო არდადეგები აქვს. ამ დროს ბნებები ცხრება და ძველი პოლიტიკური წყენა დავიწყებას ეძლევა ხოლმე, მაგრამ წელს ასე არ მოხდა. ჰორიზონტზე ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებია. ამის შემდეგ კი საპრეზიდენტო არჩევნები 2005 წელს. დავით პაიჭაძე გაგაცნობთ ჩვენი თბილისში მყოფი კორესპონდენტის რობერტ პარსონსის წერილს, ქართველი პოლიტიკოსები გადამწყვეტი საარჩევნო სეზონისთვის ემზადებიან.
საქართველოში მღელვარე დროა. პარლამენტი ისვენებს, მაგრამ პოლიტიკოსები კუნთებს ათამაშებენ მომავალი ბრძოლისთვის მზადებისას. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ნოემბერში ჩატარდება და მისი შედეგი ალბათ დიდწილად განსაზღვრავს, ვინ გახდება საქართველოს პრეზიდენტი 2005 წელს, როცა ედუარდ შევარდნაძის საპრეზიდენტო ვადა მოიწურება. ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციური პარტიის, გაერთიანებული დემოკრატების ლიდერი, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ჟვანია ამბობს:
These are elections which will mark beginning of the end of 30 years period.
ესა არჩევნები, რომელიც მოასწავებს შევარდნაძის 30-წლიანი მმართველობის დასასრულს საქართველოში და იწყებს ახალ პერიოდს, როცა ხელისუფლებაში ახალი ძალები უნდა მოვიდნენ. ვინ იქნება ეს ხალხი? რას მოუტანენ საქართველოს? განვითარების ევროპულ გზას თუ ეს იქნება ნოსტალგია საბჭოებზე? სწორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები გადაწყვეტს, როგორი იქნება საქართველოს მომავალი უახლოეს 10 წლებში.
შევარდნაძე იმდენი ხანია მართავს საქართველოს, რომ ბევრ ადამიანს ცხოვრება ვერ წარმოუდგენია მის გარეშე. საქართველოს კონსტიტუცია პრეზიდენტს აძლევს უფლებას სედიზედ 2-5 წლიანი ვადით დაიკავოს ეს პოსტი, მაგრამ საკითხავია რეალურად როდის წავა შევარდნაძე. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რონდელი ამბობს, რომ შევარდნაძის მთავარი ნაკლია უუნარობა მოამზადოს ქვეყანა მისი წასვლისათვის.
I think the most difficult task for him was to orchestrate change and to create new.
ფიქრობ, მისთვის ურთულესი ამოცანა იყო თავი გაერთმია ცვლილებებისთვის, შეექმნა ახალი და გაეძლიერებინა არსებული სახელმწიფო ინსტიტუტები. ფიქრობ, ეს არც თუ წარმატებით განხორციელდა, მაგრამ მყარი ინსტიტუტების გარეშე ხელისუფლების სამართალდამცავი მკვიდრეობა და გადაცემა ძალიან ძნელია. ასე რომ თავი ამოცანა მას წინ უძევს, როგორ უზრუნველყოს ხელისუფლების სტაბილური გადაცემა.
How to guarantee stable transfer of power?
რაც უნდა იყოს, ამ ამოცანის შესასრულებლად ცოტა დრო რჩება. ბევრი სერიოზულად ეჭობს, საერთოდ აქვს თუ არა შევარდნაძეს ნება ან სურვილი განახორციელოს ესოდან მნიშვნელოვანი ცვლილებები. მოელიან, რომ ნოემბრის არჩევნები ცხადად მიუთითებს რამომავალი ელის საქართველოს. შევარდნაძის თქმით, ის თავად არის მტკიცე გარანტი იმისა, რომ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იქნება. თბილისში ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი მარკ მალენი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის როლი ისტორიაში სწორედ ამაზე იქნება დამოკიდებული.
If the elections are fairly run, if over the next couple of years there's a relatively
თუ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა, ფიქრობ, შევარდნაძე დაამახსოვრდება პიროვნებად, რომელმაც უაღრესად არახელსაყრელ პირობებში მოახერხა ერთიანობის შენარჩუნება და თუ არ აქცია საქართველოს ევრაზიის სატრანზიტო დერეფნად, სოფლიოში უდიდესი ნავთობსადენი მაინც ააშენა. მეორე მხრივ, თუ ეს არჩევნები არ იქნება სამართლიანი და ხელისუფლების გადაცემა არეულობაში გადაიზრდება, შევარდნაძე შესაძლოა დაბრალდეს პრობლემები, რომლებთან გამკლავება საქართველოს მომავალში მოუწევს.
მოქალაქეთა კავშირის დეზინტეგრაცია საქართველოს ახალგაზრდა დემოკრატიულ ძალებს რეალურ შანსს აძლევს ნოემბრის არჩევნებში წარმატების მისაღწევად. საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვათა თანახმად, ოპოზიციონერები საჯარო უთანხმოების მიუხედავად აღემატებიან ხელისუფლების მხარდამჭერ ჯგუფებსა და პარტიებს. მაგრამ მზარდი ამბიციები, პიროვნული შუღლი და ეჭვი შეიძლება მათთვის საბედისწერო გამოდგეს, თუ შედეგად საზოგადოება საერთოდ დაკარგავს ნდობას ყველა პოლიტიკოსის მიმართ.
რობერტ პარსონსის წერილი საქართველოს წინასაარჩევნო ზაფხულის შესახებ კი დავით ბაიჭაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ არჩევნების თემას. საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, რომლებიც საჯაროდ ხელმისაწვდომია, ბოლოხანს ერთსა და იმავე რეალობას ასახავს. საქართველოში ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ყავს ლეიბორისტულ პარტიასა და მის ლიდერს შალვა ნათელაშვილს. ბოლო თვეებში ასეთი შედეგი დასრულდა მემარჯვენე თუ მემარცხენე პარტიების, უცხოელი თუ ქართველი სოციოლოგების მიერ ჩატარებული ყველა გამოკითხვა. იანთაძე შეეცდება ამ მოვლენის ახსნას და გესაუბრებათ მასის ფაქტორზე ქართულ რეალობაში.
ადამიანები, რომლებსაც აოცებთ შალვა ნათელაშვილის წარმატებები პოლიტიკურ ასპარეზზე, ალბათ იმ რეალობას გულისხმობენ, რომ ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შემთხვევითი ფიგურაა. მას არ ჰყავს სტაბილური თანამებრძოლები და არ გააჩნია ძლიერი პარტიული სტრუქტურა. ლეიბორისტების საარჩევნო წარმატებები უკვალოდ ქრება არჩევნებს შორის პერიოდში და მაინც ყოველ შემდეგ არჩევნებში შალვა ნათელაშვილს კიდევ მეტი მხარდამჭერი უჩნდება. რაც ეფუძნება ლეიბორისტული პარტიის მიმართ გამოვლენილი სიმპათია და ნდობა. საზოგადოების ნაწილს მოსწონს პარტიის ლიდერის პრიმიტიული ლოზუნგები და არანაკლებ პრიმიტიული მჭორმეტყველება. საზოგადოების მეორე ნაწილს კი აოცებს პირველთა პოლიტიკური გემოვნება. შალვა ნათელაშვილი მასის ლიდერია. ეს არის ადამიანი, რომელიც ამომრჩევალს ათავისუფლებს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობისგან და ყველა პრობლემის მომგვარებლად საკუთარ თავს თავაზობს. ლეიბორისტების ლიდერს არ სჭირდება საზოგადოება, რომელიც იკითხავს, როგორ. მას სჭირდება მასა, რომელიც უბრალოდ დაიჯერებს, რომ შესაძლებელია სწავლა და სამედიცინო მომსახურება გახდეს უფასო. ყველა სტრატეგიული ობიექტი საქართველოს ხალხს დაუბრუნდეს და ემსახუროს თავდაუზოგავად. ერთბაშად დამყარდეს სამართლიანობა და წესრიგი. მთავრობა გარდაიქმნას პატიოსან და ხალხის ერთგულ გუნდად. ერთი შეხედვით საოცარია, რომ ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ ენდობა პოლიტიკოს, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ცხოვრების მეხსეულ შეცვლას გეგმავს. თითქოს ჯადოსნური ჯოხის მფლობელი იყოს. ჩვეულებრივმა ადამიანებმა არ იციან, როგორ შეიძლება აიღო არაფერი და მიიღო ყველაფერი. მაგრამ არის ასეთი ლიდერი, ლიდერი, რომელმაც იცის ის, რაც ჩვენ არ ვიცით. თუ კარგად დავაკვირდებით, შალვა ნათელაშვილი მის მხარდამჭერებთან ერთად ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრების ბუნებრივი ნაყოფია. ჩვენს ქვეყანაში ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების მიღება დიდი შვიათობად იქცა, რაც ბუნებრივად აისახა პოლიტიკაზეც. თუ ახალგაზრდულ რადიო და ტელეგადაცემებს თვალყურს მივადევნებთ, ყველაზე ხშირად მოვისმენთ ერთსა და იმავე დიალოგს წამყვანსა და მაყურებელს შორის. როგორ ხარ? ძალიან კარგად. ეს გადაცემები მეტად პოპულარულია და მათი სულისკვეთება ქართველ ახალგაზრდებს უნერგავს აზრს, რომ ყველანი ძალიან კარგად ვართ. არავის უჩნდება შეკითხვა, რატომ ვართ ძალიან კარგად, როცა სინამდვილეში კარგად სულაც არ ვართ. კიდევ მეტიც, ამ საყოველთაო კარგად ყოფნის ფონზე საზოგადოებას აღიზიანებს ახალგაზრდობის სწორედ ის ნაწილი, რომელიც საჯაროდ ამბობს კმარა. ინდივიდუალური აზროვნების დეფიციტია პარლამენტშიც, ხოლო მთავრობაში ასეთი რამ საერთოდ არ არსებობს. კონსტიტუციის თანახმად თითოეული მინისტრი თავის დარგში პრემიერ-მინისტრის უფლებებით არის აღჭურვილი. ის ფაქტი, რომ მინისტრები გადაწყვეტილებებს არ იღებენ, მათი პიროვნული უსუსურობის შედეგი არ არის, რაც მკაფიოდ წარმოაჩინა ზურაბ ნოღაიდელმა. ფინანსთა ექს-მინისტრმა მინისტრობის პერიოდში გადაწყვიტა, რომ შეექმნა ახალი პროგრამული ბიუჯეტი, რომელიც ოდიოზურ ფონდებს გააუქმებდა და კორუფციის ხვრელებს დაგმანავდა. პრეზიდენტმა მინისტრის პირადი ინიციატივა არ მოიწონა, ბიუჯეტი კი სანაგვეში გადაისროლა. ასე უიღბლოდ დასრულდა ინდივიდუალიზმის გამოვლენის ფრიად იშვიათი შემთხვევა საქართველოს მთავრობაში. დღეს გაჩნდა ფრაზა, რომ მთავრობას საქმის კეთებაზე მორატორიუმი აქვს გამოცხადებული. ამ ფონზე გასაკვირი მხოლოდ ის იქნებოდა ქართული პოლიტიკის წიაღს შალვა ნათელაშვილი, რომ არ წარმოეშვა ლიდერი, რომელმაც იცის ის, რაც ჩვენ არ ვიცით. ლევან ბერძენიშვილის შეფასებით, შალვა ნათელაშვილი ქართული საზოგადოებისთვის დასმული დიაგნოზია. რა მოგველის ამ დიაგნოზის პატრონებს, საკითხავი ახლა ეს არის. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თუკი შალვა ნათელაშვილი ქართული საზოგადოებისთვის დასმული დიაგნოზია, საქართველოს ხელისუფლებისთვის დასმული დიაგნოზი, მის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტი შეიძლება იყოს. გადავდივართ ეკონომიკურ თემაზე და მომავალი 2004 წლის ძირითადი ეკონომიკური კანონის საქართველოს ბიუჯეტის პროექტის პარამეტრების შესახებ გესაუბრებით. ზაზა გაშაჩილაძეს მოუსმინოთ.
კანონმდებლობის თანახმად ფინანსთა სამინისტრომ ივნისში საკანონმდებლო ხელისუფლებაში მომავალი 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები შეიტანა. მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტი შუალედურია და პარამეტრები შესაძლოა ნებისმიერ მომენტში გადაიხედოს, პროექტის მიმართ უკვე მრავალი შენიშვნა არსებობს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი, რომელმაც ბიუჯეტის პროექტი ცოტა ხნის წინ განიხილა, თავის შენიშვნებს უახლოეს პერიოდში მთავრობას გადაუგზავნის. ფინანსთა სამინისტროს დოკუმენტში 2004 წლის შემოსავლები 1,251 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული. საინტერესოა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი წლევანდელს მხოლოდ 2,700,000 ლარით აღემატება. ვერ გეტყვით, შეიძლება თუ არა საბოლოო პარამეტრი გეგმის დამუშავებისას, მაგრამ მაშინ, როდესაც ხელისუფლება წინასაარჩევნოდ ეკონომიკის ზრდაზე, ქვეყნის წარმატებასა და ფისკალურ ცვლილებებზე გვესაუბრება, ეს წარმატებები და ზრდა ბიუჯეტს მხოლოდ 2 მილიონი ლარით ეტყობა. რასაც ეკონომიკური ექსპერტები ხელისუფლების ჩრდილოვანი ეკონომიკის მიმართ კაპიტულაციად აღიქვამენ. 2004 წლის საბიუჯეტო ხარჯები 1,491 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. ანუ მთავრობამ ხარჯების კუთხით მომავალ წელს დაახლოებით 13 მილიონით მეტი გაიმეტა ვიდრე წელს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა სიორიძე აღნიშნავს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში ფაქტობრივად არ არის გათვალისწინებული ზრდა, რაც სუსტი ადმინისტრირების პირდაპირი შედეგია. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ვასილ გიგოლაშვილი კი დაგეგმილი პარამეტრების სიმცირეს მოქმედ მთელი რიგი საგადასახადო შეღავათებით ხსნის, რომელიც თავის მხრივ საკანონმდებლო ხელისუფლებამ დააწესა. ასევე საინტერესოა, რომ ხარჯები უმცირდებათ მთელ რიგ უწყებებს, მათ შორისაა თავდაცვის უწყება, რომელსაც მომავალ წელს 0.3%-ით, ანუ 200,000-ით ნაკლებს გამოუყოფონ, ვიდრე ეს წელს მოხდება. უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისათვის 8.9%-ით ნაკლები თანხაა გათვალისწინებული. ამ და სხვა შენიშვნების გათვალისწინებით საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი ურჩევს ფინანსთა სამინისტროს არსებული პარამეტრები გადახედოს, რათა სექტემბრისათვის, როდესაც ბიუჯეტის განხილვები დაიწყება, მეტნაკლებად მომზადებულ დოკუმენტზე მოუხდეთ მსჯელობა. რაც შეეხება სიახლეებს, რომლებიც შესაძლოა მომავალი წლის კანონში აისახოს, იგი დაცული მუხლებისა და ეგრეთ წოდებული სპეცსახსრების თემას შეეხება. მომავალი წლიდან ნაორაუდევია სპეცსახსრების გაუქმება, ასევე აღარ იქნება დაცული მუხლები და ბიუჯეტი ყოველ კვარტალურად გადაიხედება. 2004 წლის საბიუჯეტო პარამეტრების მიმართ თავის პოზიციას დააფიქსირებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიაც, რომელიც ამჟამად თბილისში იმყოფება. საზეგა ჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რას გადაწყვეტს სავალუტო ფონდი? ვინ არის პასუხისმგებელი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების შეუსრულებლობაზე? რა მოუტანა და რას მოუტანს ფონდის პროგრამების შეჩერება საქართველოს და ბოლოს ეშველება თუ არა ოდესმე საქართველოს ეკონომიკას? ამ შეკითხებზე პასუხის გაცემას ყოველკვირეულ პროგრამაში სადისკუსიო მაგიდასთან საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი ნიკო ორველაშვილი და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე შეეცდებიან. მათ თბილისის სტუდიაში ეკატა მალაშვილი მასპინძლობს.
მოგესალმებით ბატონებო, ჩვენ დღეს საუბრობთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და საქართველოს ურთიერთობაზე. გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად წაადგა სავალუტო ფონდის პროგრამები საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას, ან რამდენად ვერ წაადგა და რა მიზეზებით. მაგრამ რადგან ამ ეტაპზე მთავრობა სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს არის დაკავებული, რის გამოც სახელმწიფო მინისტრის ერთ-ერთმა მოადგილემ ვერ მოახერხა ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება, დასაწყისში გთხოვთ განმარტებებს იმაზე, თუ რა შეიძლება ველოდოთ ამ შეხვედრებისგან. მანამდე სანამ ვისაუბრებთ თემაზე, არის თუ არა მოსალოდნელი სავალუტო ფონდის მხრიდან სერიოზული სადამსჯელო ღონისძიება, როგორ ფიქრობთ, უახლოეს პერიოდში რა ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია მთავრობას სავალუტო ფონდის მისიის გულისმოსაგებად? გთხოვთ ბატონო ნიკო.
ალბათ ყველა ველოდებოდით, რომ ეს მისია იქნებოდა ურთულესი, მაგრამ მოსაოცარია მთავრობის დამოკიდებულება, რომელმაც ბოლო დღეებში მოიქაჩლა მხოლოდ თავი და მანამდე საოცარი გულარხეინობა იგრძნობოდა თელი პრობლემების მიმართ, რომელიც საავადმყოფო ფონდის უროუმ არ არსებობს სამსამყაროში, ალბათ თავრობას მაინც ძალიან უნდა აწუხებს. პროგნოზი ცოტა უმადური საქმეა. არ ველოდები, რომ გადაწყვეტილება ოქტომბრამდე იქნება მიღებული. მანამდე შეიძლება თავრობას კიდევ რაღაც შანსი მისცენ მდგომარეობის გამოსწორებისათვის. და მდგომარეობის გამოსწორება ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან მყარი გარანტიებით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. მთავრობას მოთხოვენ აუცილებლად წარმოადგინოს რადიკალური და არაპოპულარული ღონისძიებების გატარების გეგმა. თანასარჩევნების წინ. და მე ვფიქრობ, რომ მთავრობა მესამსებით დაიმსახურა.
ანუ ესეთ დასჯა გარკვეულ.
რა თქმა უნდა, დასჯა, ამიტომ საავადმყოფო ფონდი ამბობენ და ამას სწორად ამობენ, პირდაპირ არასოდეს არ ერევა საკადრო საკითხებში, თუმცა მოდინე ვიქნებით გულუბრყვილონი, გავიხსენოთ ეროვნული ბანკის ახლანდელი პრეზიდენტის დანიშნვის დროინდელი პერიოდი, როგორი მკვეთრი დამოკიდებულება ჰქონდა საავადმყოფო ფონდს ამ საკადრო საკითხისადმი. დღესაც, როდესაც საავადმყოფო ფონდი ესე მკაფიოდ გამოხატავს თავის უარყოფით დამოკიდებულებას ზოგადად ფისკალური პოლიტიკის მიმართ ქვეყანაში, ესეც ირიბი მიიჩნევა პირდაპირ იმაზე, რომ ფინანსთა სამინისტროს პოლიტიკა არ არის სწორი და ის უნდა შეიცვალოს, ხოლო როგორ უნდა შეიცვალოს, ის მე მგონი გასაგებია, ხო? სათ თავრობის წევრებს ადამიანურად ძალიან უთანაგრძნობ, მაგრამ მთლიანობაში აქ მუშაობს ალბათ რომაული ლოგიკა. სენატორები კეთილი არიან, სენატი მხეცია. სათითაო ჩვენი თავრობის წევრები ალბათ ძალიან კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ მთლიანობაში მთავრობა, ნუ მე არ ვსურვებდი წერსაც ასეთ მთავრობას.
ბატონო ნიკო მიზანა, რომ სავალუტო ფონდი ალბათ მისცემს გარკვეულ შანსს ჩვენს მთავრობას მდგომარეობის გამოსასწორებლად, რეკომენდაციების შესასრულებლად. თქვენ ხედავთ ამ მთავრობაში რესურსს იმის, რომ ეს მთავრობა შეძლებს აი ამ რაღაც მოკლევადაში, რომელსაც მისცემენ იმის საკეთებას, რაც აქამდე ვერ მოახერხა?
ჯერეთი მინდა თქვენ პირველ შეკითხვას უპასუხო, რომელიც ცოტა ფილოსოფიურად იყო დასმული, საავადმყოფო ფონდის რეკომენდაციები რამდენად დარგია ქვეყანას. გააჩნია, როგორი არის ქვეყნის ხელისუფლება. თუ ჩვენ საავადმყოფო ფონდს, რომელიც რეკომენდაციებს იძლევა, რაღაც მკურნალის როლში წარმოვიდგენთ საქართველოს მთავრობა, ეს არის ესეთი სულელი ავადმყოფი, რომელიც წამლებს, მწარე წამლებს ყრის ხოლმე ფანჯრიდან ნასვლად იმისა, რომ მიიღოს საავადმყოფო ფონდის რეკომენდაციები. ეს არის განკურნების ერთ-ერთი საშუალება. თავრობა ჯუტად არიდებს ამ რეკომენდაციების შესრულების თავს. რა არის ასე ვთქვათ შეუსრულებელი იმაში? ბიუჯეტი იყოს დაბალანსებული. ელექტროენერგიის ტარიფი მოაწესრიგეთ. აჭარიდან კეთილინებები და თანხები გადმოარიცხეთ. სახელმწიფო საწარმოები, რომელსაც საკუთარი მით მართავენ მათი დირექტორები და ფულებს შემდეგ განაწილებენ საარჩევნო ფონდებში, რაღაც აბრეშუმისგლისა და მსგავს დაწესებულებებში და შეიძლება კანცლარის კულუარებშიც კი. არათუ იმასეუბნებიან, რომ აქედან დივიდენდების სახით ბიუჯეტში ფული გაზარდეთ თუ შემოსავალი, არამედ უბნებიან, რომ შეამოწმეთ მაინც. ანუ ჩაუტარე 1000 საწარმოს, არამედ 3 ფულს საწარმოს, კი ნიგზას ფოთისპორტს მანდეულის კომბინაცი აუდით საერთაშორისო ფირმის მიერ. ეს არის რამ ტელეკომუნიკაციები. და ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეაფულის გათეთრების შესახებ მიიღავენ. რა უნდა იყოს აქ? ისეთი რომლის მისაღებად თვით მთავრობა არ უნდა გამოსულიყო ინიციატივით. ჩვენ გვინდა საქართველოს თავობას რომ მიიღოს 30 მილიონი დოლარი საავადმყოფო ფონდიდან, შემდეგ ტრანშები მსოფლიო ბანკიდან. ჩვენ გვინდა ესეთი ასე ვთქვათ დასაჩუქრებელი ვიყოთ და მისასაღებად ხელის დაბანაც კი არ გვინდა.
შეკითხვა იყო ასეთი, თქვენი საზრით დარჩენილ ვადაში ოქტომბრამდე შეძლებს თუ არა ჩვენი მთავრობა ხედავთ თუ არა მასში რესურს შეასრულოს ის რეკომენდაციები რაც
ის ვითარება რაც დღეს საქართველოსში არის ეკონომიკური და მაჩვენებელი ძირითადად მაინც ეს ფისკალურ სფეროში ეს არ ექვემდებარება გამოსწორებას. ეს არის უკვე განწირული ბიუჯეტი. დღეს არის ბიუჯეტი დაახლოებით სადღაც 100 მილიონამდე ჩამორჩენა. ასე რომ ეს ბიუჯეტი დაახლოებით 150 მილიონამდე შესაკვეცია. არაფერი ოქტომბრამდე არ მოეს, მაგრამ როდესაც ნახსენებია ციფრი ოქტომბერი, ეს ასნიშნავს ეს გამოთქმა ის რომ საავადმყოფო ფონდი არ გააგრძელებს პროგრამას. ანუ საავადმყოფო ფონდი არ გადმოიცხავს იმ თანხას, საავადმყოფო ფონდი სექტემბერში არ წაყვება პარიზის კლუბში ვალებს გადავადების ხარდასაჭერად, ჩამოვა ოქტომბერში და კიდევ ერთხელ დააკვირდება ვითარებას. აი ოქტომბერში უკვე რამ მდგომარეობა დახდება საავადმყოფო ფონდს, უკვე ამაზე იქნება დამოკიდებული პროგრამის გაგრძელება არ გაგრძელების საკითხი, მაგრამ ოქტომბერში რომ მიიღოს პროგრამის გაგრძელების გადაწყვეტილება დირექტორთა საბჭომ, რეალურად ეს თანხა უკვე ამის მიღება წელს ვერ მოესწრება. ერთადერთი რაც შეიძლება მოხდეს სასიკეთო ჩვენთვის, ეს არის რომ წლის ბოლომდე, ან ნოემბერში, ან თუნდაც დეკემბერში, როგორმე პარიზის კლუბში მოხერხდეს წელს გადასახდელი თანხების გადავადება.
შეიძლება გავაგზავნოთ გუშინ, საკმაოდ დაბნეული და შეშფოთებული ჩანდა ფინანსის სამინისტროს ხელმძღვანელობა და ხაზინა, იმის გამო რომ შემოსავლები პრაქტიკულად სრულად მიემართებოდა ევროგაერთიანების კრედიტის დასაფარავად. თავრობას იმედი ჰქონდა რომ ევროგაერთიანებიდან მიიღებდა გრანტს და იმ გრანტით ამოავსებდა მერე ამ გარღვევას, მაგრამ ესე არ მოხდა და შესაბამისად ამ თვის ხელფასები და პენსიები დიდი ალბათობით დაგვიანებული გაიქცა. ეს ერთი. მერე მე მინდა დაუბრუნდე ჩვენთვის სამწუხაროდ ჯერ კიდე ისევ კითხვათ იმ ფილოსოფიურ კითხვას, საავადმყოფო ფონდმა რა გვარგო და რა არა. ახლა ამაზე სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირი შეხედულება და მსჯელობა. იდეალური შემთხვევა იყო ისეთი თანამშრომლობა, როცა საავადმყოფო ფონდის რეკომენდაციები იყო ქვეყანაში კარგად გააზრებული და განდიდრებული, შემდეგ პრაქტიკაში გამოყენებული. ჩვენთან თავრობა, როცა რას აწყობს და თვითონ ჭირდება იმას აიფარებს ხოლმე ფარად და მე რეაქტ მოსახლეობას უხევს თვალს და იქით პარლამენტს, ამას რამაც საავადმყოფო ფონდი ითხოვს და პირიქით არის მოთხოვნები, რომელიც მემორანდუმიდან მემორანდუმში გადადიოდა და მთავრობა მეს უყურიდან შეუშვა და მეორეში გაუშვა. იგივე შეეხებოდა თავის დროს უკვე საბიუჯეტო კოდექსის მიღებას, იმიტომ რომ დღეს მთავრობას თავი მოაქროს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ ახალი კანონი მიიღო. მე პრეტენზია მაქვს იგივე საავადმყოფო ფონდის მისამართით, იმიტომ რომ დაკმაყოფილი და ამდაგვარი კონდიციების კანონი პროექტის წარმოდგენით. ეს ნახევარზომებია, როლის პრობლემას არ ჭრის. ისინი მოელიან ვალდებულებებს, გონივრულ ვალდებულებებს ჩვენი ეკონომიკის მამებისა და ქვეყნის მამებისაგან. მამები მე არ ვიცი ამ შემთხვევაში ალბათ შეიძლება უფრო ბჭალებს შევეხმაროთ. მაგრამ ისინი ამ ვალდებულებებს ნებით არიღებენ და მხოლოდ აი ესეთ პატურ სიტუაციაში თუ აიძულებს ხოლმე საავადმყოფო ფონდი აღიაროთ მათ რომ 2-2 არის 4. ალბათ ლოგიკურია რომ ეს ძირითადი პროგრამა რომელსაც თავს ვიწონებთ ჩვენს არასამთავრობო სექტორის და მთავრობას საუბარი მაქვს სიღარიბის დაძლევის პროგრამაზე. იწყება პირველი პრობლემა, პრიორიტეტი, ხელისუფლების ეფექტურობის გაუმჯობესება. თუ ასეთი არაეფექტური მართველობა ძალაუნებურად პესიმიზმისაკენ განგაწყობს.
შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიაში სტუმრად არიან ნიკო ორველაშვილი და რომან გოცირიძე. მათთან საუბარს ეკა წამალაშვილი უძღვება. დასაწყისში იმიტომ ვახსენე ის შეკითხვა, რომელსაც ბატონმა რომელმა ფილოსოფიური შეკითხვა უწოდა, რომ როცა მთავრობა უსესურია ქვეყანაში არსებული პრობლემების წინაშე და როცა ამ ქვეყანაში ამდენი წელია მუშაობს საავადმყოფო ფონდი და მისი მუშაობის შედეგები არჩენს, ადამიანები კი ფიქრობენ იმაზე საწავი და რაში დაიხარჯა საავადმყოფო ფონდის კრედიტები, მაგრამ იქვე საავენ შეკითხვას, გამისახელეთ გარდამავალი ქვეყანა, სადაც საავადმყოფო ფონდის ლიდერობით კრიზისი დაიძლია. ეხშირად მსმენია შეკითხვა. ფაქტია, რომ თავიდან როცა დაიწყო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობა პირველი პროგრამა განხორციელდა წარმატებით ის შეეხებოდა ეკონომიკის სტაბილიზაციას. შემდეგი პროგრამები ჩავარდა და ამის მიზეზად მახსოვს პრეზიდენტმა რუსეთის კრიზისიც კი დაასახელა. ამის შემდეგ რამ შეუშალოთ ხელი სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების შესრულებაში?
გვალვა გამოვხსნათ.
დაიწყებ ჩვენთვის ცნობილი რუსული სიბზნიდან. თუ გინდა გააკეთო აუცილებლად იპოვი საშუალებას როგორ გააკეთო და თუ გინდა არ გააკეთო აუცილებლად მოძებნე მიზეზს თავის მართლებისთვის. ეს ერთი და მეორე. ეს უკვე ვასლავ კლაუსის გამონათქვამია. პრობლემა ის კი არა ვინ ამრჩეველი, პრობლემა ისაა ვის ეძლევა ეს რჩევები. ამ შემთხვევაში და მინდა ოპონირება გავუწიო თქვენ გამონათქვამს, რომ სავალუტო ფონდის ლიდერობით დაიძლია სადღაც კრიზისიდან გამოჯობესდა სიტუაცია. არა ლიდერობით, არამედ თანამშრომლობით. ეს იყო ძალიან კარგი მაგალითი იგივე ჩეხეთში, იგივე პოლონეთში, იგივე ბალტიისპირეთში, რომელმაც თავიდანვე სამივე რესპუბლიკამ დახმარებების გრანტების მიწებაზე უარი განაცხადა. ანუ თანამშრომლობა წარმატებული იყო იქ, სადაც პარტნიორები იყვნენ თანაბარძალოვანი და სადაც ერთმანეთის ჯერ მოსმენის, გაგების და ერთი შედეგის მიღწევის სურვილი იყო.
თუ სავალუტო ფონდმა უარი თქვა საქართველოს თანამშრომლობაზე, თუ არ მოხდა საქართველოს საგარეო ვალების რესტრუქტურიზაცია პარიზის კლუბში, არის ესეთი პროგნოზები, ეს იქნება თუ შეხედულები, ეს იქნება ქვეყნისთვის კრახი, რომელიც გადაიყოლებს ამ მთავრობას. ბატონო ნიკო, თქვენ ადრე ჩვენთან საუბრისას თქვით, რომ მუდმივად სავალუტო ფონდზე დამოკიდებულება არის ერთი საშინელება და თუ დასრულდა ის ისე როგორც არის მოსალოდნელი, ეს იქნება მეორე საშინელება.
ხდება რუსული გამოთქმა, დაუსრულებელ საშინელებას ჯობია ერთი საშინელი დასასრული. Ну, ალბათ მსგავსი რაღაც იქნება, ამას დიდი ალბათობის გადაყვება მთავრობა და უნდა მოვიდეს ახალი მართველი გუნდი, რომელმაც უნდა დაანახოს უკვე საერთაშორისო თანამეგობრობას ნება იმისა, რომ მას უნდა თავი გაათვას პრობლემებს, მე უკვე საფრთხეს მოუწევს კრედიტორებთან სირბილო და შეთანხმება.
ბატონო, რომ თქვენი აზრით რას გამოიწვევს სავალუტო ფონდის ასო საქართველოს?
შედეგი უკვე ისედაც არის. ერთი, შარშან ვერ მივიღებს მსოფლიო ბანკის კრედიტი, რომელიც ძალიან შეღავათიანი იყო. მსოფლიო ბანკმა შეგვიწყვიტა დახმარების პროგრამის დიდი ნაწილი, დაახლოებით 30% შემცირდა ის თანხები, რომელიც უნდა მივიღო ჩვენ. აი წელს უნდა ყოფილიყო პირდაპირ საბიუჯეტო დახმარება საკი სტრუქტურული გადახდის კრედიტის სახით. ეს საკის პროგრამა შეჩერებულია. მისი აღდგენა საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება 2004 წლის ბოლოსთვის. იგივე ევროკავშირის გრანტის ასოსატო პროგრამის ხელშეწყობის სახით 24 მილიონი დოლარი იყო ჩადებული. შარშან ვერ მივიღეთ. წელსაც ევროკავშირის გრანტია ჩადებული, რომლითაც ნაწილი უნდა დაგვეფარა ევროკავშირის ვალი, რომელსაც უკვე საკუთარი სავალუტო რეზერვიდან მისტუმრებს და მეორე ნაწილი ასევე სასურსათო უზრუნველყოფის პროგრამაში დაგვეხარჯა. ანუ დახმარებებსაც კი ვკარგავთ სავალუტო ფონდის ესეთი პროგრამის შეჩერების გამო. ანუ ქვეყანა კარგავს ფულს, კარგავს დროს, კარგავს ტემპს, რაც თავარია, კარგავს პერსპექტივას. სავალუტო ფონდი შეიძლება ითქვას, რომ მესაფლავე გამოდგა დღევანდელი მთავრობის. შეუძლებელია, რომ ამ საბიუჯეტო კრიზისის ფონზე, განსაკუთრებით მოწყობილი ექსპერტების მიერ გამოთქმული საყვედურების ფონზე, მთავრობას რაიმე შანსი ჰქონდეს პოლიტიკური წარმატების. რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება? რა თქმა უნდა, სავალუტო ფონდთან ერთდროს აღდგება ურთიერთობები. და შეუძლებელია, რომ ქვეყანა ასეთ ჭაობში იყოს, მაგრამ მთლიანად შედეგი ამისა არის შანსის დაკარგვა. ანუ როდესაც იკარგება დრო, ეს არის ყველაზე ცუდი. და კიდევ ერთი საკითხი. ქვეყანაში სასიკეთო ნაბიჯები უნდა გადაიდგმებოდეს საკუთარი ინიციატივით, მაგრამ ჩვენაი სახელმწიფოში სავალუტო ფონდის მსგავსი ორგანიზაციები აიძულებენ ქვეყანას კეთილი ნაბიჯის გადასაწყვეტად. ანუ მოგცემ ფულს, გააკეთებ კარგს.
ხომ არ გეჩვენება და ძალიან უკვე თუ შეიძლება რომ მთელი ამ წლების მანძილზე, როცა საქართველოს მთავრობა ვერ ასრულებდა თავის ბულვალდებულებას, სავალუტო ფონდი მაინც ლმობიერი იყო?
არა მგონი, იმიტომ სავალუტო ფონდი ძალიან ხშირად აჩერებდა თავის პროგრამას და ეს უკვე მერამდენეჯერ შეჩერებული პროგრამაა. ეხლა შეჩერებულია პროგრამები. ბუნებრივია, რაღაც კომპრომისებზე სავალუტო ფონდი მიდის. ის, რომ სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების სიმწვავე კლებულობს და ელემენტარულ რეკომენდაციებს გვაძლევს, ესეც იმის მანიშნებელია, რომ სავალუტო ფონდს უნდა გარკვეული შეღავათი გაუწიოს ქვეყანას და არა მის ხელისუფლებას. ბუნებრივია, როდესაც მისი დამფუძნებელი ამერიკის შეერთებული შტატებია, ძირითადი დამფუძნებელი და დიდი შვიდეული სახელმწიფოები, პოლიტიკური კონექტურა, იგივე ავღანეთთან იქნება ომი თუ ერაყში მიმდინარე პროცესები თუ იგივე კასპიის ნავთობის ტრანსპორტირების საკითხი და ასე შემდეგ, ანუ მოფამფალებული და ასე ვთქვათ დასუსტებული მისავათებელი ქვეყანა ნებრივია ვერ იქნება დასავლეთისთვის პარტნიორი და საავადო ფონდის პროგრამები შეწყვეტა ქვეყანას ასუსტებს თავისთავად. ანუ კომპრომისი თუ კი ხდება, ეს ხდება მხოლოდ ქვეყნის სტრატეგიული მდგომარეობიდან გამომდინარე და არა ხელისუფლებისადმი რაღაც სიმპათიის გამო.
ბოლო შეკითხვა ბატონ ნიკოს, ბატონ ნიკო, თქვენი აზრით არის თუ არა მოსალოდნელი საავადო ფონდის დირექტორთა საბჭოს სამომავლო გადაწყვეტილება, რომლის მოლოდინშიც ვართ, იყოს გარკვეულწილად პოლიტიკური?
მეჯერ მინდა პირველ კითხვას შევეხმიანო, რომანს განსხვავებით მე მრჩევა შეგვეძლება რომ სავალუტო ფონდსაც და მსოფლიო ბანკსაც შეეძლოთ გაცილებით უფრო მკაცრი ყოფილიყვნენ მთავრობის მიმართ და ნაკლები დიპლომატიურობა გამოეჩინათ, მაგრამ კატეგორიულად მათაც ვერ გაამტყუებდა მაშინ იმდანაც რამდენადაც ნაკლები პრაქტიკა ჰქონდა და ძალიან ცუდად იცნობდნენ ჩვენი ხელისუფლების და ჩვეულებებს. ერთი რაც შეეხება საბოლოოდ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მე მგონი რომ არ მომდამასრო და გასაპასუხი, ალბათ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება მაინც იქნება მიღებული გლობალური პოლიტიკური ფაქტორების ზეგავლენით, იმდანაც რამდენადაც მათ აბსოლუტურად ამერიკის შეერთებული შტატები და შვედეულის ქვეყნები განაპირობებენ საავადო ფონდის დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებებს.
ეს შეიძლება იყოს გამოხატული მხოლოდ იმაში, რომ ქვეყანა საგარეოვალებმა არ დააჩოქოს და ამის ასე ვთქვათ სიმძიმისკენ არ მოყვეს. ამიტომ თუ ვალების გადავალებაში საავადო ფონდი ჩვენ ხელს შეგვიწყოს, როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა ეწოდოთ ამას პოლიტიკური თუ ეკონომიკური, ეს იქნება ქვეყნისთვის კარგი. თუმცა ეს ქვეყანა ამას იმსახურებს, რომ მთავრობა
აბსოლუტურად აბსოლუტურად სწორია და ალტერნატივა არის ის რომ გაუყენონ საქართველოს ბელორუსის გზას. მე მგონი ჯერჯერობით საქართველოს ასე არ გაუმეტებიათ, თუმცა მთავრობა ცალკე საუბრის საგანია და უკვე ბევრი ლაპარაკი.
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. მასში მონაწილეობდნენ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი ნიკო ორველაშვილი და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე. მართალია მათ ბევრი არ უკამათიათ, მაგრამ შეეცადნენ განემარდათ ის თუ ვინდა რა უშლის ხელს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას. ვინ უფრო დიდი უბედურებაა საქართველოს ეკონომიკისთვის? საერთაშორისო სავალუტო ფონდი თუ საქართველოს ხელისუფლება? როგორც კიდევ ერთხელ დარწმუნდით, ჩვენი მოსაუბრების არჩევანი უფრო ამ უკანასკნელისკენ იხრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვრცობთ გადაცემას. მეორე ნაწილში ახლო აღმოსავლეთში მოვლენათა განვითარებას მიუყვებით და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან დაკავშირებულ ერთ სკანდალურ ამბავს მოგითხრობთ, რომელიც ვაშინგტონის ინიციატივას უკავშირდება. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა „ქალი და მსოფლიო“ დაასრულებს. შეგახსენებთ, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ოთხშაბათს 2 ივლისს ისრაელმა პალესტინელთა უშიშროების ძალებს გადააბარა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მდებარე ბიბლიური ქალაქის ბეთლემის კონტროლირება. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც წინა დღით იერუსალიმში ისრაელისა და პალესტინელთა ავტონომიის პრემიერ-მინისტრებმა არიელ შარონმა და მაჰმუდ აბასმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი ბოლო მოუღონ ახლო აღმოსავლეთში თითქმის 3 წლის მანძილზე მიმდინარე კონფლიქტს. მიკროფონს ანდროელს გადავცემ.
შარონი და აბასი შეთანხმდნენ 4 კომიტეტის დაარსებაზე, რომლებმაც კოორდინაცია უნდა გაუწიონ გზამკვლევის სახელით ცნობილი საერთაშორისო სამშვიდობო გეგმის პრაქტიკულ განხორციელებას. ამ გეგმის თანახმად 2005 წლისათვის მდინარე იორდანის დასავლეთ ნაპირსა და ღაზის სექტორის ტერიტორიაზე პალესტინის დამოუკიდებელი სახელმწიფო უნდა დაარსდეს. ჩვენი კონფლიქტი ისრაელთან პოლიტიკური ხასიათისაა და მას პოლიტიკური საშუალებებით მოაგვარებთ. ჩვენ არ ვმტრობთ ისრაელ ხალხს და არც გვაწყოს მასთან კონფლიქტის შემდგომი გაგრძელება, განაცხადა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე იერუსალიმში მაჰმუდ აბასმა. არიელ შარონმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ მისიას შეხვედრა აბასთან, რასაც ისრაელ და პალესტინელ ხალხებთან ერთად მთელი მსოფლიო ადევნებს თვალს, ჭეშმარიტი იმედისა და ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. არიელ შარონმა ამასთანავე თავის პალესტინელ კოლეგას უთხრა, რომ ვიდრე ტერორიზმს არ მოეღება ბოლო, ახლო აღმოსავლეთში შეუძლებელი გახდება მშვიდობის დამყარება. ჩვენ მის საბოლოო დამარცხებამდე გავაგრძელებთ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, დასწინა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. მაჰმუდ აბასმა თქვა, რომ მშვიდობის დამყარებასთან ერთად უნდა მოხდეს ისრაელის ციხეებიდან პალესტინელი პატიმრების გათავისუფლება, აგრეთვე პალესტინის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დაარსება. ოშაბათს ისრაელმა ღაზის სექტორიდან გაიყვანა თავისი ჯარი და პალესტინელებს პირველად 2000 წლის სექტემბრიდან მოყოლებული, როცა ისინი დამოუკიდებლობისათვის აჯანყდნენ, კვლავ მიეცათ გადაადგილების თავისუფლება. 29 ივნისს პალესტინელ ექსტრემისტთა სამმა მთავარმა დაჯგუფებამ, ფათჰამ, ჰამასმა და ისლამურმა ჯიჰადმა გამოაცხადა, რომ სვეტენ ისრაელ მოქალაქეებზე თავდასხმებს. იმ დროს, როცა იერუსალიმში არიელ შარონისა და მაჰმუდ აბასის ერთობლივი პრესკონფერენცია მიმდინარეობდა, უკიდურეს მემარჯვენე პოლიტიკოსთა ინიციატივით შარონის ოფიციალური რეზიდენციის წინ საპროტესტო დემონსტრაცია გაიმართა. დემონსტრანტებს აღმართული ჰქონდათ ტრანსპარანტები, რომლებზეც ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მოღალატედ იყო გამოცხადებული. ვაშინგტონში თეთრი სახლის პრეზიდენტმა არი ფლაიშერმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უაღრესად მაყოფილია არიელ შარონისა და მაჰმუდ აბასის შეხვედრით.
მიკროფონთან იყო ანდრო ეული. ოთხშაბათს თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ 30 მილიონი დოლარის ფინანსურ დახმარებას მიაწვდის პალესტინელებს დაზიანებული გზების შესაკეთებლად და ინფრასტრუქტურის აღსადგენად მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირსა და ღაზის სექტორში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თითქმის 5 წელია გასული, მას შემდეგ რაც საქართველომ ხელი მოაწერა ეგრეთ წოდებულ რომის სტატუსს, რეზოლუცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შექმნის შესახებ, რომლის წინაშე უნდა წარდგნენ უმძიმესი დანაშაულების ჩამდენები. იქნება ეს გენოციდის, კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებისა თუ სამხედრო დანაშაულების შემთხვევები მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. მართალია, სასამართლო მუშაობას უკვე შეუდგა, მაგრამ საქართველოში ჯერ არ მომხდარა 5 წლის წინ ხელმოწერილი დოკუმენტის რატიფიცირება. სამაგიეროდ თბილისმა შეერთებულ შტატებთან გააფორმა ორმხრივი ხელშეკრულება, ეგრეთ წოდებული ამერიკელ სამხედრო მომსახურეთა დაცვის აქტი, რომლის მიხედვით ამერიკელი მოქალაქე თუ მან დანაშაული ჩაიდინა და საქართველოში იმყოფება, საერთაშორისო ტრიბუნალს კი არა, თავისავე სამშობლოს გადაეცემა. იგივე ეხება შეერთებულ შტატებში მყოფ ქართველ მოქალაქეებსაც. ასეთი ორმხრივი ხელშეკრულება შეერთებულ შტატებს კიდევ სულ ცოტა 45 ქვეყანასთან აქვთ გაფორმებული, ხოლო 35 ქვეყნის წინააღმდეგ, რომლებმაც უარი თქვეს ამერიკელების საგანგებო დაცვაზე, ერთგვარი დამსჯელი ზომა ამოქმედა. მათ ვაშინგტონმა 50 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარება გაუუქმა. შეერთებულ შტატებში მოქმედი კანონით პრეზიდენტს უფლება აქვს შეცვალოს გადაწყვეტილება უცხო ქვეყნისთვის სამხედრო დახმარების გაუქმების საკითხზე. მაგრამ ჯორჯ ბუშმა ამჯობინა არ ესარგებლა ამ უფლებით და მიემხრო დახმარების გაუქმებას ქვეყნებისთვის, რომელთა შორის ვაშინგტონის მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან, მაგალითად კოლუმბია, ვაშინგტონის მთავარი მოკავშირე ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ომში, ან ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის 6 ქვეყანა: ესტონეთი, ლიტვა, ლატვია, ბულგარეთი, სლოვენია და სლოვაკეთი, ვაშინგტონის მომხრეები ერაყის საკითხში. როგორც ცნობილია, ევროპის ეს 6 ქვეყანა ევროკავშირსა და ნატოში გასაწევრიანებლად ემზადება და მოვალეა ანგარიში გაუწიოს ევროკავშირს, რომელიც გაწევრიანების კანდიდატებისგან კატეგორიულად მოითხოვს უარი თქვან საერთაშორისო ტრიბუნალის დასუსტებაზე, რასაც ამერიკელებთან საგანგებო იმუნიტეტზე ხელშეკრულების დადება იწვევს. ლიტვის წარმომადგენელ როლანდას კაცინსკასის აზრით, 6 ქვეყანა მძიმე არჩევანის წინაშე დგას. კაცინსკასმა, რომელიც ვაშინგტონში ლიტვის სალაჩოს პრესმდივანია, ჩვენს კორესპონდენტ ჯეფრი დონოვანთან საუბარში გაიხსენა წლევანდელი მაისი, როცა ჯორჯ ბუშმა კრაკოვში წარმოთქმულ სიტყვაში აღნიშნა: ერაყის საკითხმა პოლონეთი აიძულა აერჩია ყოფილიყო ან ევროპის, ან კიდევ ამერიკის კარგი მოკავშირე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საკითხმა, კაცინსკასის აზრით, იგივე არჩევანის წინაშე დააყენა ნატოში გაწევრიანების 6 კანდიდატი ქვეყანა.
საუბედუროდ, სამხედრო დახმარება გაგვიუქმეს. დასაკვირველია, გაწმილებული ვართ იმით, რომ ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის არჩევანი უნდა გავაკეთოთ.
კაცინსკასის ინფორმაციით, მისი ქვეყანა ვაშინგტონის გადაწყვეტილების შედეგად წლიურად 4 მილიონ დოლარს დაკარგავს. უკმაყოფილება არ დაუმალავს არც სლოვაკეთის რწმუნებულს ვაშინგტონში, პეტერ კმეჩს, რომელსაც იმედი აქვს, რომ სამხედრო დახმარება ისევ აღდგება, როგორც კი 6 ქვეყანა ნატოში გაწევრიანდება 2004 წლის მაისში. ლატვიის წარმომადგენელი რიჰარდ მუცინსი კი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
საქმე ის არის, რომ ლატვია, ისევე როგორც დანარჩენი ქვეყნები, არამარტო ნატოში, არამედ ევროკავშირში გასაწევრიანებლადაც მემზადებით. დავფიქრობთ, რომ ყველას სარგებელს მოუტანდა ამ საკითხში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთგაგება რომ არსებობდეს. დღეს ასეთი ურთიერთგაგება არ ჩანს.
შეერთებული შტატები თურქეთის გარდა ნატოს ერთადერთი წევრია, რომელიც საერთაშორისო ტრიბუნალის წინააღმდეგ გამოდის იმ მიზეზით, რომ ტრიბუნალი შესაძლოა ამერიკელი სამხედროების პოლიტიკური დევნისთვის გამოიყენონ. და ბოლოს, ტრიბუნალის მოწინააღმდეგები არიან აგრეთვე ჩინეთი, ლიბია და რუსეთი, ქვეყნები, რომელთაც ვაშინგტონი, როგორც ცნობილია, ხშირად ადანაშაულებს ადამიანის უფლებების ხელყოფაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ გურულ პროგრამაში ქალი და მსოფლიო არაერთხელ ქონია საუბარი მოსახლეობის კლებას, რომელიც კომუნისტური რეჟიმის დამხობის შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპაში შეინიშნება. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით თვალშისაცემი რეგიონის 6 ქვეყანაში, ბულგარეთში, ესტონეთში, ლატვიაში, რუსეთში, უკრაინასა და საქართველოში, სადაც თუ დემოგრაფიული ვარდნა გაგრძელდა და მოსახლეობა 50 წელიწადში შესაძლოა 1/13-ით შემცირდეს. ის კი არა და განახევრდეს კიდეც. და ეს მაშინ, როცა გაეროს მსოფლიო მოსახლეობის სააგენტოს გაანგარიშებით, მსოფლიო მოსახლეობა სულ უფრო მატულობს და 2050 წელს სავარაუდოდ 9,300,000,000 მიაღწევს. თუმცა ეს მაინც ვარაუდების სფერო, ვინაიდან სინამდვილეში რა მოხდება წინასწარ არავინ უწყის. და დემოგრაფიული ვარდნის ტენდენციამ სულ რამდენიმე წელიწადში შეიძლება საგრძნობი ცვლილებები განიცადოს. ამის ნიშნები უკვე გამოჩნდა რუსეთში, რის შესახებაც მარიამ ჭიაურელი მოგიცხრობს გადაცემაში „ქალი და მსოფლიო“.
საციხარულო ცნობა ივნისის ბულკვირაში გაავრცელა რუსეთის სახელმწიფო სტატისტიკურმა სამართულმა კოსკომსტატმა, როცა საზოგადოებას აუწყა, რომ 2002 წელს ქვეყანაში შობადობა იმატა. ამ ინფორმაციით რუსეთში შაშან თითქმის 1,400,000 ბავშვი დაეკატა. ანუ 1000 ადამიანზე 9,800 ახალშობილი მოდიოდა. მართალია, ეს მაჩვენებელი სასიამოვნოდ ჩამოვარდება 1990-ის, მაშინ 1000 მოსახლეზე 13,400 ახალშობილი იყო აღრიცხული. მაგრამ მოსკოვში სიხარული ხდებიან ყველა ცნობას, რომელიც ბოლო დეკადის დემოგრაფიული ვარდნის შეჩერებაზე მეტყველებს. არადა, სასიხარულო კაცმა რომ თქვას, ბევრი არაფერია.
ცხოვრების შეხედა ამოვილიჩილოთ. Однако ჩვეულებრივ
ხმასთან. კი, შობადობის მანჩვენებელი იზრდება, მაგრამ იზრდება სიკვდილიანობის მანჩვენებელიც. ამბობს კოსკომსტატის ავმაკენელი მარინა რახმანინოვა, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ჯერემი ბრანსტენი ესაუბრა. რახმანინოვა სიტყვებს ადასტურებს რუსეთის შანდაცვის სამინისტროს ხელფასებული ინფორმაციას. მის მიხედვით, სიკვდილიანობის მანჩვენებელი შაშან 1000 კაცზე 11,300 შეადგენდა. ანუ თუ გავხსენებთ შობადობის მაჩვენებელს 9,800, გამოდის რომ რუსეთში წლიურად მაინც მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება, რასაც შედეგად ბუნებრივია მოსახლეობის კლება მოხვება. კომუნიზმის დამხობის შემდეგ შობადობის მკვეთრი შემცირება მხოლოდ რუსეთში რომ არაღრიცხულა, ამის შესახებ უკვე ითქვა. ეს იყო ზოგადი ფენომენი, რომელიც თანახდა უეცარ ეკონომიკურ და სოციალურ გარდატეხას. ასევე ზოგადია ბოლო წლებში რეგიონში შობადობის მატების ტენდენციაც. რუსეთის განსაკუთრებულობა ის არის, განმარტავს რუსი მკვლევარი, გერმანიის ქალაქ როსტოვში მოღვაწე ვლადიმირ შკოლნიკოვი, რომ მატულობს სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც.
Russia is one of the countries where there was an incredible drop in fertility.
რუსეთი არის ერთ-ერთი იმ ქვეყნებიდან, სადაც 90-იან წლებში შობადობის გასაოცარი ვარდნა დაფიქსირდა. მაგრამ იგივე მოხდა ჩეხეთის რესპუბლიკასა და ბევრ სხვა ქვეყანაშიც, მათ შორის ბულგარეთში. მაგრამ რუსეთი მათგან განსხვავდება სიკვდილიანობის მაჩვენებლით.
4
ათწლეულის წინ 1965 წელს სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა რუსეთში 67 წელს აღემატებოდა. დღეს კი კოსკომსტატის ინფორმაციით დაახლოებით 65-ია. ამასთან რუსი მამაკაცების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 59 წელსაც კი ვერ აღწევს, მაშინ როცა ქალები საშუალოდ 72 წელს ცოცხლობენ. ამ დემოგრაფების შეფასებით უჩვეულო დიდი სხვაობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია ახალი ეკონომიკური ვითარება, როცა დასაქმებულების უმეტესობას მძიმე პირობებში მუშაობა უხდება. ეს ადამიანები კი უმეტესწილად მამაკაცები არიან. მაღალი სიკვდილიანობის მიზეზებად დასახელებენ ასევე ალკოჰოლიზმს, თამბაქოს წევის გავრცელებას, დამნაშავეობას. არც პროგნოზებია სახარბიელო. ჯანმრთელობის გაუარესების საფრთხეზე მიუთითებს ისეთი მონაცემები, როგორიცაა პატიმართა შორის ტუბერკულოზის გავრცელება, ჩიცით დაავადებულთა რიცხვის მატება, ვენერიული დაავადებებით ინფიცირებულთა რაოდენობის გაუცმაგება გასული ათწლეულის მანძილზე. მაგრამ თუ ალკოჰოლიზმი, დაავადებები, ძალადობა ამდენი მამაკაცის სიცოცხლეს იწირას, როგორ მოხდა რომ შობადობის მაჩვენებელი რუსეთში მაინც გასდილიან? თუ ქალებს არ ეხება სოციალური თუ ჯანდაცვის პრობლემები? ასეთი შეკითხვა დაებადა ჩვენს კორესპონდენტს და მან დემოგრაფ ვლადიმირ შკოლნიკოვისაგან შემდეგი პასუხი მიიღო.
This is partly an effect of postponed births.
ეს არის ნაწილობრივ გადავადებული ორსულობების შედეგი. ვინაიდან ბევრ მაქალმა 1992 წლის ეკონომიკური რეფორმით მიღებული ძიმე სტრესის გამო გადაწყვიტა მომავლისთვის გადაედო შვილის ყოლა. ახლა რუსეთში ვხედავთ, რომ შედარებით ასაკოვან დედებში გახშირდა შობადობის მაჩვენებელი.
At relatively high mothers ages.
მაგრამ შკოლნიკოვი დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს ვერ ხედავს.
overall, it should be understood very well that what we are talking about actually
კარგად უნდა გესმოდეს რაზია ლაბარაკი გოსკომ სტატმა გამოაცხადა შობადობის მაჩვენებლის მატების შესახებ კი მატება სახეზია მაგრამ მას დიდი დემოგრაფიული მნიშვნელობა არ აქვს რადგან ძალიან მცირეა და მოსახლეობის რიცხოვნობის სტაბილურობას არ მოასწავებს
of population replacement
ასეთ სტაბილურობას ან გვაქვს საქმე როცა დედმამაზე 2.1% შვილი მოდის მაგრამ ძნელი წარმოსადგენი ამის მოწმე მალე გახდეთ რუსეთში სადაც სახელშობილების ნახევარზე მეტ სხვადასხვა დაავადება აწევს მაგალითია ეს მაჩვენებელი რუსი ექსპერტის ირინა ჯუმინას განმარტებით შედარებით უმნიშვნელო დაავადებებსაც მოიცავს მაგრამ ხშირია ასფიქსია სეფსისი სასუნთქი სისტემის სხვა სერიოზული დაავადებები რუსეთში იმატა დედათა დაავადებიანობა მას. ანუ ამბავშობის დედების შანთელობა გაუარესდა. ასე რომ საქმე გვაქვს ბიოლოგიურ ფაქტორთან, ამბობს იუმინა. არ დავივიწყოთ არც ეკონომიკური ფაქტორი. შანთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, რუსეთის შანთელობის სფეროში ერთულ მოსახლეზე წლიურად დაახლოებით $251 იხარჯება. მაშინ როცა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ეს ხარჯი $1700-ს აღწევს. სპეციალურის საქართველოსი შესაბამისი მაჩვენებელი სულ $91.
ყოველგვირეული პროგრამის ქალი და მსოფლიო მიკროფონთან იყო მარიამ ჯაურელი. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან მას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.